Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou ons het gisteraand gesels oor president Donald Trump se uitvoerende bevel oor Suid-Afrika en baie luisteraars het my gekontak. Sommige was baie kwaad en sommige was baie tevrede met die menings wat uitgespreek is en ek dink dis ons rol om alle kante van die stories te stel of mense nou daarmee saamstem of nie en ek dink hierdie debat gaan nog verlang aanhou en ek gaan verseker voortgaan om soveel as moontlik uiteenlopende sienings te gee oor wat gebeur, want ek dink hierdie is 'n baie, baie belangrike tyd in Suid-Afrika se geskiedenis en as dit nie reg hanteer word nie, kan dit oor die volgende maande en jare nog 'n groot impak op ons hê. Nou, een van die groot fokuspunte waaroor ons gisteraand gesels het en eintlik ook die afgelope paar weke is die onteieningswet. Nou, die DA het Vrydag stappe teen die wet by die Kaapse Hooggeregshof ingehandig en hulle wil dit terzijde laat stel. Nou, wat baie interessant is, is dat die DA nie die omstrede nul vergoeding klausule betwis of aanvat in hulle hofstukke nie. Hulle betwis eerder sekere prosedurele aspekte van die wet en ek gaan vanavond gesels met Helen Zille van die DA oor presies wat die denke daar agter is. Dan ons gesels ook nou al 'n ruk oor die goudprys en dit het gister 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik hier rondom $2,940 'n fyn ons. Dit het nou vandag effens teruggesak, maar daar's 'n paar interessante tendense wat besig is om in die bedryf sy kop uit te steek en een daarvan is dat handelaars van reg oor die wêreld besig is om hulle goud van Londen na Amerika te skuif. En is baie goud wat geskuif word en dit het selfs wesenlike vertragings in die verskeping van goud meegebring. Ek gaan met David Heil gesels, hy is van 91. En dan is maandag en ons gesels weer oor landbou sake in die laaste 10 minute of so. En vanaand gesels ek met Dean Barnard. Nou hy boer op die plaas Boerdery, daar naby Waboomskraal tussen George en Oudtshoorn. En hy is onlangs aangewys as Agri Weskaap en Santam se jong boer van die jaar vir 2024. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Ryk en Driekus en ons luisteraars hartlik goeienaand. Hiermee dan die nuutste markaanwysers in Amerika is hulle markte nou deur die bank 0,2% swakker en dit is die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq. In Europa het hulle beurs in die groen gesluit vanmiddag, maar ook maar net, die FTSE 100 het 0,1% gewen. Die Duitse DAX het 0,3% hoër gesluit en die CAC 40 in Frankryk het ook 0,3% by sy winste gevoeg aan die einde van die dag. Dit was nie die geval by ons nie, die JSE het vandag 'n bietjie teruggetrek en hy het gedaal tot 87,563 punte en dit was dan 'n daling van 0,2% vir die dag. Dan die SIP-indekse, die nywerheidsindeks het 0,1% gewen, maar die finansiële indeks het 0,3% verloor en die Heilbron-indeks het 0,7% teruggesak. Dan kyk ons vinnig na 'n paar maatskappye waarmee dit goed gegaan het vandag en wat regtig goeie prestasies gelewer het. Dit was Sasol wat 6% gewen het, Santam het 3% hoër gesluit, dan het die MTN groep en Telkom het elkeen 2,3% stewiger gesluit. Daar was ook AVI, Barloworld en Richmond wat elkeen 1,6% geklim het en Nedbank en Datatec wat elkeen 1,3% gewen het. Aan die negatiewe kant was vandag se verloorders onder andere DRD Gold wat 3,7% teruggesak het. Dan Anglo 3,2% swakker, Mr Price and Bytes elkeen 3% af en Glencore, Exxaro en Sibanye-Stillwater het so saam elkeen 2,8% swakker gesluit. Kom ons kyk wat aangaan op die valutamark. Ons betaal nou R18,46 vir 'n Amerikaanse dollar, vir die euro R19,09, vir die Australiese dollar R11,60 en 'n Britse pond kos jy nou R22,90. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,906 per fyn ons, platinum $1,020 en palladium $980 per fyn ons. Brent olie verhandel nou teen $76.70 per vaatjie. Die prys van 'n Bitcoin is $97,100, maar dit is ook R1,825,000. Ryk dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte, die R1.6 verhandel teen 8,3% en die R209 lewer nou 'n opbrengs van 10,8%.
Henko, baie dankie. Driekus Kombrink is op die lyn, hy is van Capicraft. Driekus, baie welkom by die program. Ek kyk nou na die rand terwyl Henko nou die aanwysers gee en met al hierdie onsekerheid en ek dink mens kan amper dit seker spanning noem wat ons tans ervaar vir al die afgelope 2 weke of so, het die rand nie eintlik gereageer nie. Is jy verras daaroor?
Ja, ons het ek so maandagoggend laasweek het hy so 'n klein afverkoping gehad, 6.2% afverkoping gehad. Maar sedertdien het die rand versterk weer onder 18.50 in gister en vandag bestendig. Van dit is dollar swakte. Daar's 'n bietjie dollar swakte oor die laaste week gewees. Maar ek moet sê ek verbaas dat jy weet die sou is die woordjie onteiening word baie losweg rondgegooi. Dit is 'n jy weet het lyk soos 'n aanval op eiendomsreg, een van die hoekpilare van kapitalisme en demokrasie. En die rand sê eintlik vir jou, man, dinge sal regkom. Dit is, ek kan dit op 'n ander manier verduidelik. Dit is asof die rand sê, ons het al hierdie flieks gesien en daar sal rationaliteit seevier. Ek weet nie of ek nie so weinig so voel nie reik, maar dit is wat die rand sê.
Ja, ek het al met Gert Visser van 91 een paar keer gesels oor die wisselkoers en hy het gesê, meer as 80% van die verhandeling van rand gebeur in die buiteland. En dat plaaslike ontwikkelings regtig nie eintlik meer so groot impak het nie.
Ek dink die belangrike ding is ook die reservebank. Ek meen ons reservebank is geweldig konservatief, indien nie die konservatiefste in die wêreld nie. So ons baie hoë hele koerse en daai draandel of die rentekoers diferensiaal. Handelaars kan so maklik net 'n paar ekstra rand maak deur hulle geld hier te parkeer. Dis portefeulje invloeie, dit stuur nie ons ekonomie op die einde van die dag nie, maar dit ondersteun wel die rand.
Ja, dan nie veel koöperatiewe nuus nie, maar Sasol amper vandag 6% hoër, dit het ook gister 'n goeie dag beleef, die aandeelprys nou amper R85, is daar enigszins 'n pertinente rede vir hierdie amper sy herlewing van Sasol?
Ja, ek sal versigtig wees om die woord herlewing te gebruik, hy is nog baie ver weg van enige vorige hoogtepunte af, maar dit is 'n 15-16% ommeswaai sedert gisteroggend se laagste punte. Gisteroggend se laagste punte was natuurlik die laagste sedert 2020. Toe hy laas op hierdie vlakke verhandel het hier rondom $80, was die olieprys onder $40, die Brent-olie olieprys. Net om dinge in perspektief te stel, natuurlik lyk die maatskappy heel wat anders te en daar's baie probleme, moenie 'n fout maak nie. Maar wat gebeur het verlede week Woensdag dink ek, rondom Woensdag het gelyk asof Sasol uit die of die kleinste maatskappy van wees in die MSCI wêreldindeks en hy word uitgegooi en verplaas deur 'n nuwe maatskappy. So die sekere algoritmes of verskansingsfonds het daai vooruitgehardloop en Sasol so lank verkoop, want daai gaan natuurlik soos 'n swart oor omhang tot die einde van die maand.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221, Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Lees en wees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Suid-Afrika bevind homself in 'n taamlik emosionele en ekonomiese situasie, eintlik 'n amper gevaarlike ekonomiese situasie, want daar's baie dinge wat gebeur en as dit nie reg hanteer word nie, kan dit in die medium en langtermyn vir ons 'n groot negatiewe impak meebring. Nou, dit is nadat president Donald Trump 'n baie aggressiewe uitvoerende bevel oor Suid-Afrika geteken het, wat die land van wesenlike menseregte vergrepe beskuldig veral teen Afrikaner boere. En Trump is ook ontstel oor Suid-Afrika se rol by die internasionale strafhof oor die geweld in die Midde-Ooste en die vriende wat Cyril Ramaphosa op sy WhatsApp groep het en dit is die leiers van Iran, China en Rusland. Maar plaaslik het president Trump se uitvoerende bevel weer groot klem gelê op die onteieningswet wat die president onlangs geteken het en die bedreiging wat dit vir eiendomsreg inhou, aldus Trump en verskeie ander partye. Nou die Demokratiese Alliansie het Vrydag regstappe teen die wet by die Kaapse Hooggeregshof begin en hulle wil hierdie wet tersyde laat stel. Helen Zille is op die lyn, sy is die voorsitter van die DA. Helen, baie welkom by die program. Net eerstens, wat is jou siening oor president Trump se uitvoerende bevel en dink jy dis geregverdig gegewe van wat tans in die land gebeur, veral vir Afrikaners en boere?
Aan die een kant was dit verkeerd. Daar is geen grootskaalse onteiening sonder vergoeding op die oomblik nie en dis verkeerd om daardie indruk te skep. Maar hierdie wet wat nou deur Cyril Ramaphosa onderteken is, maak die deur oop vir 'n moontlike grootskaalse grondonteiening sonder vergoeding of ten baie minder vergoeding as markwaarde oop te maak. En dit is 'n baie groot bron van kommer. En ek dink Trump is besig eintlik om Suid-Afrika te waarsku. As ons aanhou om op te tree teen Amerika se belange, en as ons aanhou om by die internasionale strafhof en in die algemeen deur BRICS en ander forums al Amerika en die weste se vyande saam te bring rondom Suid-Afrika om die belange van die weste teen te staan, dan gaan ons gramskap op die hals haal en dan sal Amerika terugslaan. So ons moet dit as 'n tydelike waarskuwing sien en al het Trump 'n fout begaan in sy analise van wat nou aangaan, is hy tot alles in staat en sal hy dalk enig iets kan doen. En ons moet waaksaam wees dat ons nie hom uittart nie.
Kom ons gesels oor die eiendomswet. Julle is nou in die hof, die Kaapse Hooggeregshof. En wat vir my interessant is, is dat julle vat nie die omstrede nul vergoedingsklausule aan in die hofstukke nie. Ons gaan nou presies gesels oor hoekom julle dit nie doen nie, maar wat is julle wel ongelukkig oor en wat wil julle hê moet die hof oor besluit?
Die ding waaroor ons die ongelukkigste is, is juist die kwessie van die nul vergoeding of onder markwaarde sonder enige redes se vergoeding. Dis waaroor ons ongelukkig is, maar ons het 'n baie goeie regspan. Hulle wen die meeste van ons sake en hulle doen ook ons regstegniese strategie wat hulle vir ons voorlê, dan moet ons besluit of ons dit aanvaar al dan nie. Die advies wat hulle vir ons gegee het, is ons kan artikel 12 van die wet, die op konstitusionele grondslag aandurf en beveg in die hof, maar hulle gee ons 'n baie, baie groot kans op die procedurele grondslag, en as ons daarin slaag, mag ons die hele wet tot niet. En dan kan ons van vooraf begin om daardie geveg voort te bou teen onteiening sonder vergoeding. So dis glad nie dat ons nie teen onteiening sonder vergoeding is nie, ons is wel. Maar hulle sê, ons moet die saak vat op die reguitste manier en die manier waarop ons die beste kans staan om te wen en dan van vooraf begin om hierdie hele idee te beveg.
En as julle nie die saak wen nie?
Wel, dit is ons beste kans, ons heel beste kans en ek het ons stukke gelees, deeglik gelees en dit is absolute feit soos 'n koei dat die 5 van die 7 provinsies wat vir die wet gestem het in die Nasionale Raad van Provinsies nie 'n mandaat van hulle provinsies gekry het nie. En dis onkonstitusioneel, ongrondwetlik en dis ook teen die wette en die regulasies van hulle eie parlemente. So daar is baie, baie, baie sterk regstegniese gronde op procedurele basis om dit aan te veg.
Maar is daar iets anders in die wet self, behalwe nou die nul vergoeding en dan ook die prosedurele aspekte waarna jy nou verwys het, wat julle aanvat?
Ja, daar die tweede deel daarvan is die feit dat die wet heel verwarrend geskryf is en mens kan nie glad nie verstaan wat voor 'n ander stap moet gebeur en dis ook ongrondwetlik, maar die regs lei sê vir my. In 'n saak wat jy regtig moet wen, vat jy altyd die punte waarop jy het. En jy wil dit nie verspekte van die reg te toets in die hof. As ons daardie wet uitgegooi kan kry op basis van iets wat voor die hand liggend baie verkeerd was in die prosedure, dan moet ons daardie baie eenvoudige punt vat en dan word die hele wet uitgegooi.
Daar word 'n groot gewag gemaak dat die wet gebruik kan word in sy huidige vorm om grondteonteiening as deel van 'n grondhervormingsplan of initiatief. Omdat die ander bestaande wetgewing nie baie doeltreffend is op die oomblik nie vir verskeie redes. Dink julle werklik dat hierdie wet gebruik kan word om grond te onteien as deel van 'n grondhervormingsplan?
Wel, dit maak spesifiek daarvoor voorsiening in artikel 12.4. Dit maak spesifiek daarvoor voorsiening en dus het geen plek in daardie onteieningswet nie. Die onteieningswet is bedoel vir infrastruktuurdoeleindes. As die regering byvoorbeeld 'n dam wil bou, of 'n spoorlyn wil bou, of 'n pad wil bou, en hulle moet oor verskeie plase kom, dan word daardie onteieningswet gebruik, byvoorbeeld. Maar dit is nie veronderstel om 'n werktuig vir grondhervorming en restitusie te wees nie. Daar's niks fout met die huidige wetgewing. Die enigste rede hoekom dit nie werk nie, is omdat die regering nie werk nie. Dis die ware toestand van sake. En dit gaan glad nie beter werk deur die onteieningswet. Dit kan net misbruik word. En die hele idee van die ander wetgewing, daardie drie wette wat vir restitusie en grondhervorming voorsiening maak, hulle het ook duidelike prosedure en dit werk as dit goed bestuur word. Maar dit het ook 'n afsnydatum, want die mense wat daardie wette geskryf het, het mooi verstaan dat eiendomsonsekerheid die ekonomie geheel en al ondermyn en daar moet 'n eindpunt kom waar daar nie meer hierdie wette voortgesit sal word in onteiening en restitusie nie. Maar om dit in te smokkel in die onteieningswet self beteken dat daar nooit 'n afsluitingsdatum is nie en dat dit onbeperk kan voortgaan met sonder vergoeding en nie voor 'n gewone hof nie, maar voor die Land Claims Court wat baie meer vatbaar is vir kaderontplooiing as dit ware. En een persoon, die naam van die persoon is 'n arbitrator en hy besluit of jou grond enigsins waarde het of wat die waarde is. Dit gaan na die Land Claims Court toe en dan moet jy aanvaar wat jy geoffer word. En dan as jy dit nie doen nie, is die onus op jou om hof toe te gaan met al die onkostes wat dit behels. So vir my is dit baie, baie duidelik dat dit nie in daardie wet hoort nie. En daar's 'n rede hoekom dit daarin gesmokkel is. Dis juis oor die resolusie wat by die ANC se verkiesingskonferensie in 2017 gehou is, waar hulle gesê het dat onteiening sonder vergoeding 'n wetsinstrument moet gemaak word. En ons het vir beter geveg teen veranderinge aan die grondwet, maar toe smokkel hulle dit in hierdie onteieningswet.
Ja, dit is 'n, soos ek het ook verstaan of interpreteer, is 'n konsessie wat aangegaan is binne die ANC nadat die artikel 25 van die grondwet nie verander kon word nie, maar tog daar's 'n klomp kommentators wat ook verskil van jou, wat sê dit kan nie gebruik word nie weens artikel 25 van die grondwet. En weet mense kan nou gaan debatteer oor wie reg is of wie verkeerd is of hopelik kan 'n hof daaroor beslis, maar die konstitusionaliteit van hierdie wet is absoluut kritiek want dit saai nou soveel ontwrigting en laat wantroue toeneem wat glad nie produktief is nie. Hoekom word hierdie wet nie net reguit na die grondwet hof toe gevat deur die regte kanale natuurlik dat daar 'n finale beslissing kan wees nie?
Ons regslei gee ons die strategie en ons bespreek dit uit die aard van die saak. Ons eet nie alles vir soetkoek op nie, maar hulle gee ons nie soetkoek nie. Hulle is deurwinterde mense wat absoluut alles verstaan en hulle sê die regte plek om te begin is die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Nou, wil ek net een ding sê. Artikel 25 van die Grondwet maak voorsiening in sekere omstandighede vir nul vergoeding. Daar kan tye wees waar grond geen waarde het nie. Daar was 'n voorbeeld in die Wes-Kaap. Maar dis die uiterste, uiterste seldsame situasie wat daar gebeur. Nou, in hierdie wet word voorsiening gemaak van 'n arbitrator wat aangestel word, wat daar gaan en hy kyk na die grond wat onteien moet word vir restitusie en vir grondhervorming, wat glad nie in daardie wetgewing hoort nie. En dan maak hy 'n aanbeveling, jy aanvaar dit nie, want dit is baie ver onder markwaarde. Dit gaan na die Land Claims Court toe en dan besluit hulle. En dit maak die deur wyd oop. En dit is die groot gevaar.
Wat 'n geval is dit waarna jy nou verwys?
Die verval van nul vergoeding.
Nee, maar jy het gesê daar's 'n geval, 'n praktiese geval waar dit nou ter sprake is.
Nee, dit was ter sprake. Ek sê toe ek die premier was. Daar was 'n stuk grond in Philippi. In Philippi waar daar talle shacks is en informele nedersettings. En daar was het demolisie maatskappy 'n groot stuk grond gehad. En hulle het onwettelik sand gemyn daar. Hope en hope sand. En hulle het soveel sand uitgehaal dat hulle tot by die watervlak gekom het. En toe kon daardie grond vir niks anders gebruik word nie. En hulle wou dit toe verkoop aan die stad. Vir miljoene der miljoene. En ons het gaan kyk en ons het gesien dit het geen waarde nie. Niemand kan hierop bly nie. Dit sal meer as 'n miljard kos om te herstel. En ons kan nie vir grond so baie betaal waarvoor ons wat ons geen gebruik van het nie. So daardie maatskappy het nou gesorg dat talle mense daarop kom plak het. Daardie mense het toe geëis dat ons dienste moet lewer en toe die maatskappy sê julle kan nie dienste lewer op ons private grond nie. Julle moet die grond koop. Dis hoe hulle te werk gegaan het. En in daardie situasie waar ons geen nut het vir die grond nie en die mense wil dit, het dit onwettig gemyn en niks oorgelaat nie, dan is dit 'n geval waar dalk jy kan sê dit het geen waarde nie.
Dis 'n interessante gevalle studie. Helen, baie dankie vir jou tyd. Dit was Helen Zillis, sy is die voorsitter van die DA. Driekus, ek dink dis 'n interessante en nodige stap. Hierdie wet is baie omstrede, gaan toets dit in die hof. En dit is die logiese stap vorentoe wat ek dink bietjie net kalmte kan bring.
Ja, ek dink die volgende ding reik is dat as hierdie wet uitgegooi kan word, dan is daar nie 'n volstrekte meerderheid by die ANC om weesloop wet deur die parlement te druk nie. En ek dink die markte sal 'n groot sig van verligting hê sou dit gebeur.
Middernagolie het 'n baie besonderse reuk vir besigheidseienaars. Die wat weet, sal sê dit bevat swoeg en sweet. Dis hoekom Telkom Business die held in jou wil loslaat met 'n Business Fusion aanbod. Kry 'n Packard Bell Montenero skootrekenaar, 120 GB LTE enige tyd data, 120 GB night surfer data, Smart Voice Basic, plus 'n professionele webtuiste vir net R749 per maand. Skakel 10213, klik telkom.co.za of besoek enige Telkom winkel. Wees en fees geld. Telkom. Possible begins here.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die goudprys het gister 'n nuwe rekordhoogtepunt bereik en amper $2,950 'n fyn ons geslaan. Maar dit het nou vandag 'n bietjie teruggesak, dis seker nie 'n verrassing nie, maar die pryse is steeds so 10% hoër as in die begin van die jaar en 'n stewige 43% hoër sedert Februarie verlede jaar. David Heilers op die lyn, hy is 'n portefeuljebestuurder by 91. David, baie welkom by die program. Ons wil 'n bietjie gesels oor die dinamika in die goudbedryf, veral die koop en die verkoop van fisiese goud, maar net eerstens, verduidelik vir ons, hoe word die goudprys vasgestel? Is dit suiwer vraag en aanbod of is daar ander faktore wat ook 'n rol speel?
Hallo Ryk, ja, ek dink het is maar grootlis vraag en aanbod. Daar is definitief, jy weet, mense het al thesis gedoen en boeke geskryf oor goud en die waarde van goud, maar ek dink op 'n daaglikse basis die beste manier om het, jy weet, om het te beskryf is maar basis vraag en aanbod. Daar is natuurlijk ook verskillende types kopers in die mark en ek dink dit speel ook 'n groot rol. Maar op die einde van die dag kan die mens regtig sê, dit is nie vraag en aanbod, dit is maar soos meeste markte.
Nou, daar is berigte dat die aantal transaksies in goud, dis nou die fisiese goud en ook afgeleide instrumente, soos termynkontrakte wat in goud gekoppel is, wat die afgelope paar maande baie gestyg het, wesentlik gestyg het. So daar is baie meer belangstelling, as mens nou die afleiding kan maak. Is dit die geval, sien julle so 'n tendens?
Ja, definitief, ek denk tot die groot mate is het ook maar die hoër prys wat soveel meer mense na die mark toe lok, maar as mens kyk na die deelname van sentrale banke, as mens kyk na die deelname van die sogenaamde ETF's en so aan, dit het eintlik omgedraai in die tweede helfte van laas jaar, maar ek denk as jy net kyk na die volumes op die termynkontrakte mark, die futures of die open interest, soos hulle dit noem, dan is dit heel wat hoër. Kyk, en ek dink dit is maar, op hierdie stadium is dit so'n bietjie van 'n perfekte storm in goud. Ek dink daar is baie goed wat jy weet, die goudprys ondersteun. Ek dink op 'n tegniese vlak, dat daar hardloop ook baie mooi so mense, jy weet, daar is ook momentum deelnemers in die mark, wat definitief, jy weet, op die oomblik een rol speel. Maar ek dink dis ook, wat vir my so fascinerend is op die oomblik van die goudprys, daar is 'n bietjie van 'n, jy weet, ons noem het 'n disconnect in Engels, en ek dink dit, mens kan, jy weet, soveel tekens van stresspunte eintlik raak sien in die mark. Ek dink, jy weet, die huurkoers of die lease rates, soos hulle dit in Londen, is altyd 'n toonaangewende, jy weet, syfer, en dit is baie interessant hoe dit opgeskiet het die afgelope tyd, en ek denk, wat eindelijk is aan die gang is, dit is een fysische disconnect, en dit het te doen met hoe die contracte gesettel word, basis in die verskillende markte, tussen COMEX en die ene kant wat in Amerika sit, en dan die Londen mark, hoe dan nou fysisch ook goud geskui word, of eindelijk geskuif is, ja, vir 'n paar maande van die VK na Amerika toe. Ja. En dan raak het nou interessant, want dan begin jy praat oor potentiële sancties en tariewe en goeders.
Ja, dit is 'n interessante tendens, en Hendrikus Kombrink, wat ook aan hierdie program op die oomblik deelneem, en ek gaan net nou weer met hom daaroor gesels, hy het dit vir my genoem, dit is 'n fisiese verskuiwing van goud, van die Bank van Engeland se kluise na blykbaar kluise, veral in New York. Hoekom gebeur dit?
Ja, kyk, ek dink tot 'n groot maat is dit maar, jy weet, die vrees van tariewe op metale. Ons het nou gister gesien dat president Trump het basis met 25% tariewe uitgekom op staal en aluminium. En ek dink die kopermark, as ek kyk na die kopermark, is daar omtrent so 90% waarskynlikheid dat daar 10% tarief, jy weet, daar opgegee word, of dis in geval wat die mark inprys. Jy weet, en ek dink terselfde tyd is daar basis jy weet, die gevoel dat dit jy weet, dat die van 'n oorhoofse tariewe kan inkom, wat basis ook op edelmetale dan van toepassing is. En dan is het moeiliker om hierdie jy weet, so vir die goud en die ander edelmetale rond te skuif, jy weet, spesifiek in Amerika aan. So, daar is eintlik 'n gewone arbitrage wat, jy weet, die eerst tussen die COMEX mark en die London mark, en dit, so COMEX verhandel gewoonlik teen 'n bietjie van 'n premie, maar dan om daai arbitrage te kan speel of te kan toemaak of voordeel daai te kan trek, moet jy die fisiese goud kan skuif. Nou, tot op hierdie stadium was het, jy weet, tot 'n groot mate frikselose jy weet, skuif van die fisiese goud, maar ek dink, jy weet, nou raak het baie moeiliker, as jy begin praat met tariewe en ag, die ander baie interessante ding wat in basis uitkom is ook die beskikbaarheid van vliegtuie en vlugte om fisiese skuif, jy weet, fisiese goud rond te skuif, want daar's 'n beperking op die jy weet, op die versekerbare bedrag per vliegtuig. En daai tipe van fisiese vloei is nou besig om die mark te beïnvloed.
David, baie dankie vir jou tyd. Dit was David Heil, hy's 'n portefeuljebestuurder by 91. Driekus, ja, interessante tendense. Hoe lees jy die story en die impak van hierdie veranderende tendense op die prys?
Ja, kyk, hierdie is korttermyn en is kommersiële handelaar geskuif. Dis voor tariewe wat hulle wil voorspring, moontlike tariewe wat kan gesit word op Europa en die VK. Dit is volgende na die samestreeks met Canada en Mexico afhandel is. Daar's klaar algemene tariewe op yster en staal gesit. Ek dink oor die naweek wat Trump geteken het. So dit is korttermyn tendens. Ek dink ou terugstaan en sê die geopolitiek is besig om geweldig verander. Dit het verander voor Trump al reeds. Daar's twee hegemone wat nou is nie meer alleen hegemone die VSA, en ons gaan alles vertroue in die dollar sit in 'n baie laer inflasionêre wêreld nie. Inflasie dinamiek het verander. Die geopolitiek het verander. Baie sentrale banke sê wie wat ons koop beter goud as dollar. En ons gaan nie dan goud noodwendig hou in Londen byvoorbeeld nie. Ek dink Indië en Brasilië hou nog goud in Londen. Definitief nie China en Rusland nie. Dit wat daar was is waarskynlik gekonfiskeer soos wat hulle met die buitelandse valuta gedoen het. En mense wil eerder goud so naas moontlik aan hulle hou en enige ander reserves. Ten minste naby aan jou vriende as jy dit nie by jouself kan hou nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jac de Wet van PSG Wealth Somerset West. Op die lyn is Jac de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Somerset West. Jac, baie welkom by die program. Ons is in Februarie en Februarie beteken dis die einde van die belastingjaar, so dis eintlik belasting Februarie en dan is daar altyd so geskarrel hier op nommer 99 om seker te maak belastingbetalers betaal die minste moontlike belasting of net die belasting wat hulle moet. Nou, een van die maniere wat gewone mense, salaristrekkers byvoorbeeld het om hulle belasting aanspreeklikheid so laag as moontlik te maak is deur uitreanniteite of aftreeprodukte. So hoe kan 'n uitreanniteit meebring dat jy of 'n persoon minder belasting betaal?
Dis nie net 'n uitreanniteit nie, maar enige aftreefonds of dit nou 'n pensioenfonds, 'n voorsorgfonds, 'n uitreanniteit, enige bydrae tot 'n vooraftrede produk, aftreefonds. Daardie bydraes tot hierdie produk, en ek dink vir die doel van die gesprek, kom ons fokus dit maar op uitreanniteite, wat jy in die inleiding genoem het. Bydraes tot 'n uitreanniteit is belasting aftrekbaar. In leuke taal beteken dit die geld wat jy bydra tot 'n uitreanniteit, kan jy van jou belasbare inkomste aftrek wat tot gevolg het dat jy minder belasting betaal.
En dit is nie net op die totale belasbare inkomste wat jy kry nie, as jy nou daardie bydraes aftrek, dan kan jy in 'n laer belastingskaal ook ingaan. So dan betaal jy nog ekstra minder belasting as ek so kan stel. En die bedrag is groot. Jy kan tot R350.000 per jaar tot 'n uitreë anniteit bydra en dan daardie belasting voordeel geniet.
Ek dink, kom ons vat 'n stap terug en dalk moet ons kyk na voorbeeld die bydraes. Ons net kyk hoe werk so belegging. Is dit eenvoudig, jy bereken, jy het genoem wat jou belasbare inkomste is op vergoeding. En daar is 'n fyn definisie in die inkomste belastingwet, maar jy gaan kyk wat is jou belasbare inkomste en wat is jou vergoeding. Nou, vergoeding is eenvoudig jou salaris en bonusse. Belasbare inkomste kan alle inkomste van verskillende bronne insluit, soos jou salaris, bonusse, kommissies, huurinkomste, rente, buitelandse dividende en so voort sluit jy by vergoeding in. Waar die som nou uitkom wat jy nou na verwys is, jy vat dan nou die grootste van die twee, die grootste van belasbare inkomste en van vergoeding, en die maksimum wat jy dan per jaar kan bydra om die volle belasting aftrekbaarheid te kry. is 27,5% van belasbare inkomste of vergoeding, wat sien ook al die grootste is, en dit word dan beperk tot 'n maksimum van R350 000. En daai bydrae, kom ons sê in hierdie geval die maksimum R350 000, maak dan jou belasbare inkomste minder. Wat by implikasie dan nou tot gevolg het, soos ek reeds genoem het, wat jou belasting minder maak. Eintlik of met 'n sirkelpad na by die antwoord uit te kom van jou belasting, jou effektiewe belastingkoers. Ek dink dis waarna jy dalk verwys het.
Ja.
Ek dink die maklikste ryk is om dit aan die hand van 'n voorbeeld dalk te illustreer. Kom ons aanvaar jy het 'n belasbare inkomste van R500 000 per jaar en jy dra nie by tot enige aftreefonds of pensioenfonds of voorsorgfonds nie. En jy wil dan bereken wat jou maksimum belasting aftrekbare bydra tot hierdie uitreëniteit kan wees. So dan vat jy eenvoudig R500 000 maal met 27,5% en dan kom jy uit by hier nagenoeg sê maar R137 500 wat dan belasting aftrekbaar is. Wat jy moet gaan doen is jy moet gaan vergelyk wat die belasting wat jy sou betaal het voordat jy hierdie bydra gemaak het en dit gaan in die omgewing wees van effens meer as R120 000 vergeleke met belasting na die bydra in die uitreëniteit wat dan sal wees in die omgewing van R80 000. So dis omtrent R40 000 se verskil en dit is 'n effektiewe verlaging in jou belastingkoers van die om en by 10%.
Ja, en dis wesentlik. En ek dink dis ook belangrik om te noem jy hoef nie net maandeliks by te dra tot 'n uitreëniteit om die volle voordeel te kry nie. Jy kan nie in Februarie 'n eenmalige bedrag ook bydra, want vir baie mense is dit nie moontlik om die hoogste moontlike bedrag elke maand te betaal nie. Jy kan ook 'n eenmalige bydra maak.
Verseker, en dis wat die uitreëniteit so wonderlik maak soos die donkie. Sê die donkie is 'n wonderlike ding, maar ek dink die uitreëniteit is ook 'n wonderlike ding, want nuwe generasie uitreëniteite, dit is jou geld, jou reëls. As ek wil bydra per maand, draai jy by, as jy wil stop met debiet of dan stop jy dit. As jy 'n enkel bedrag bydra wil maak soos wat jy nou genoem het voor die einde van die belastingjaar, dan maak jy so. Daai bystandheid maak dit verskriklik aantreklik, want nie net spaar jy eintlik die hoofdoel vir aftrede nie. Maar jy kry onmiddellike belastingverligting en daar's natuurlik ander voordele ook soos boedelbeplanningsvoordele ensovoorts wat tot gevolg kan wees.
Daar's ook ander voordele van uitreëniteite en aftreefondse en dit kan jou help met boedelbeplanning. So kan jy vir ons miskien net uitlig presies hoe uitreëniteit voordelig is vir boedelbeplanning.
Kortliks pensioenfonds en voorsorgfonds, geld wat binne in hierdie aftredeprodukte lê, word uitgesluit by jou boedel. Met ander woorde geen boedelbelasting is betaalbaar en geen eksekuteursfooi is betaalbaar nie. En alle groei wat binne in die belegging gebeur in die tyd is belastingvry. Boedelbelasting is 20%. Eksekuteursfooi is nog 'n klompie daarvan. En begunstigdes word direk benoem en die geld word onmiddellik by afsterwe versprei na hierdie begunstigdes toe. Natuurlik as wanneer nie afhanklik is nie. So met die uitreëniteit kan jy nie net jou belastingverpligting verlaag nie, jou belegging val buite jou boedel en boonop kry nog hierdie belastingvrye groei ook.
Dankie Jak. Dit was Jak de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamesbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy vennote, Hein Haffenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021 851 3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis maandag en ons gesels weer oor landbou sake hier in die laaste 10 minute of so van die program en vanaand gesels ek met Dean Barnard. Sy plaas heet Op die Plaas Boerdery wat 'n taamlike gediversifiseerde boerdery is. Dis naby Waboomskraal, so halfpad tussen George en Oudtshoorng en Dien is onlangs aangewys as Agri Weskaap en Santam se jong boer van die jaar vir 2024. Dien, baie welkom by die program. Baie geluk met jou toekenning. Vertel ons van jou boerdery. Hoe groot is dit en wat is die kerngewasse wat jy daar produseer?
Ai, reik, baie dankie en dankie vir die geleentheid. Ja, weet jy, ons boer in Waboomskraal, ons het so 30 hektaar, 32 hektaar op wat ons hier so boer mee en dan het ons 8 hektaar pruime en dat ja, ons gaan vir jaar so nog so 5 hektaar uitbrei. En Ja, dit is 'n ongelooflike voorreg om Agri Weskaap se jong boer te wees. Dit is regtig waar iets spesiaals vir my.
Ja, daar was nou 'n storie vandag in die media wat baie verduidelik het presies wat jy reg gekry het. So ek wou 'n bietjie teruggaan. Jy het in 2019 as 'n aandeelhouer betrokke geraak by die plaas. Jy het 'n belang gekoop. Ek dink dit was by jou pa. Maar vertel vir ons, wat was die toestand van die plaas toe en wat is die stappe wat jy geneem het om dit nou te kry in die plaas wat jou genoop het of vir jou wat meegebring het dat jy hierdie groot prys gewen het?
Weet jy, Ryk, ja, kyk, ek boer al so 21 jaar saam met my pa en 2019 het hy vir my geleentheid gegee om 50% in die boerdery in te koop. So het was eers net op die plaas of Dion Barnard boerdery in sy naam gewees en toe het ons op die plaas boerdery gestig. En weet jy, ja, ons het maar swaar getrek op 'n stadium en met die uitvoere vir al die pruime en die COVID en die bote wat nie kan uitkom in die hawens uit nie. En toe dinge begin draai vir ons. So ons het letterlik het ons begin om pomphuise op te sit om water te bespaar en krag te bespaar met laafvloei druppers in te sit. Ons het bietjie begin uitbrei in die hopsbedryf, ons het uitgebrei nog met pruime. En ja, die groot ding is wat ons ook gedoen het op die plaas is amper dat almal is 'n span op die plaas. Jy moet ons het 'n logo op ons bors laat kry. En die groot ding soos ek vir my werksmense altyd sê, ek mense onthou hierdie is ons Springbok logo. So jy speel vir hierdie span en jy moet alles vir hierdie span gee want op die ouende moet ons 'n paar miljoen mense voed in hierdie land en ons is maar net 'n klompie boere en arbeiders in hierdie land wat vir voedselsekuriteit moet verskaf aan ons land.
Ja, dit is kritiek. Ek sê dit ook gereeld, ons het van die beste boere in die wêreld indien nie die beste boere nie want in moeilike omstandighede is ons, ek het iewers gelees, ek dink hierdie week die 32ste grootste voedseluitvoerder in die wêreld. Maar ek wil terugkom na jou gewasse toe, hops, dis 'n interessante produk. Ek is nie seker dat daar baie boere in Suid-Afrika is wat hops produseer nie.
Ja, Ryk, ons is net 7 boere in Suid-Afrika, privaat boere wat hops mee produseer. En almal is maar in Warmskraal en dan is daar een boer en in George en dan is SAB het ook nog 3 plase of SAB Hop Farms. En dit is die enigste hopsplaas op kommersiële boere in Afrika. En al ons hops gaan basies in vir Castle, Castle Lite, Milk Stout en vir Black Label wat dit 'n footprint is. So enige plek in die wêreld wat jy enige een van daai 4 produkte het, moet jy moet Suid-Afrikaanse hops moet daarin wees, wat eintlik 'n goeie ding vir jou bedryf is, wat vir jou sekuriteit ook in jou bedryf gee, dat jy weet daar moet altyd van jou hops in daai produkte wees.
En dan die pruime, dis 'n interessante diversifikasie. Wat is die strategie daar? Want dit klink vir my, of wat ek verstaan is, jy het nogal die pruimbesigheid of die pruim afdeling op die plaas wesentlik uitgebrei.
Ja, weet jy, Ryk, ons het so 9 jaar terug het ons, of eintlik so 'n bietjie langer terug het ons begin ronddry en daar was maar 'n tyd wat dinge in die hopsbedryf nie so lekker was nie. En ons het besluit ons moet kyk om te diversifiseer. Ons kan nie net op een gewas bly nie. So ons het eers bekenneute geplant en toe het ons die pruime geplant en ek moet vir jou sê ons kry ongelooflike goeie produksie. So ons probeer ons bome op so 'n manier boer met 'n goeie grondgesondheidplan en ons kyk om ekstra takke af te trek om vir jou amper ons bou eintlik 'n boom binne in 'n boom, so waar jy gewoonlik nou maar kom ons sê hier by so 15 na 18 takke het wat jy aftrek vir vrugte, probeer ons kyk hier na amper 30 takke toe. So ons produksies is regtig waar van regtig bittergoed. So ons wissel op van die produksies tussen 45 ton wat die laagste is tot omtrent 85 ton wat gemiddeld is op die een variëteit wat ons 1 jaar het ons afgehaal op die spesifieke variëteit. Autumn Treat het ons 103 ton op 'n hektaar afgehaal. Wat ja, dit is astronomies, maar alles is net genade.
Ja, 103 ton op 'n hektaar. Dit is weeslik, maar ek sien ook julle 'n prys gewen, 'n Guinness Book of Record prys vir die grootste pruim wat nog in die wêreld geproduseer is. Vertel ons van die pruim.
Ja, weet jy, ek sê altyd vir mense, is eintlik halwe poks gewees. So, daar het baie groot pruime afgekom. Ons het 2023 het ons pruime gepluk en daar was 'n paar pruime van so 380 gram en So sê my vrou, yes, like het is daar nie Guinness World of Record vir pruime nie, vir die grootse pruime, en toe ons gaan kyk, toe sien ons ook nie, is 300, ek dink 54 of 53 gram, en toe het ons probeer inskryf, en ons het toe een bykie van die dokumente verkeerd gedoen, en vir jaar toe het my pa het in die diggerhouder gesit, hy laai die vruchte vir ons, en ek is maar aan die boord, en hy bel my, hy sê van, yes, ek het nou die digger uitgeklim, en toe by die kraat kom, het ek my hand onder die kombersie ingesit, en toe uithaal, toe vat ek in hierdie verskrikkelijke groot pruim, jy moet omgif vir my gaan weeg, en toe ons omweeg, toe weeg hy 484 gram, so teen die tyd wat ons al die metings gedoen het, en al die regte persone gekry het, toe weeg hy 464 gram, so ons het die rekord met so, net so oor 110 gram, het ons om verbeter, so, en is op 'n kommersiële boord, geen speciale hoe kan ek sê, iets wat hy gekry het of so nie.
Ja, en het jy hom toe geëet op die einde?
ja, nee, ons het hom redelik lang probeer hou, en ja, toe ons hom al sien die ou beginne afgaan, het ons hom geëet, maar ek moet vir jou sê, hy was nogal eindelijk nogal lekker gewees, so jy kon sien, hy het nou al beginne bykie pap raak, en al die goeders, maar ja, dit was regtig waar iets besonders om te dink, ou het daai groot pruim kon ons as familie eet, en goed, so dit is nogal iets spesiaals gewees vir ons.
Ja, kan so dink. Technologie, hoe dink jy oor die gebruik van technologie op 'n plaas?
Ryk, ja, weet jy, ek is 'n groot voorstander vir dit, so ons probeer so ver as moontlik met technologie inkom, so ons probeer redelik met drones inkom, en satelliete werk om te kyk of daar enige stress areas in die boorde is, en op die hofs ook is om te kyk wat gaan daar aan. Ons is nou oor na laafvloei drippers toe wat ons die hele plaas voor en toe wil omsit, en die rede daarvoor is, ons kan elke dag water gee, en kins misschien waar, ek kom ons sê met twee pompe wat 67 kilowatt is, kan ek net op 'n slag 4 hektaar nat maak, kan ek nou met 'n 10 kilowatt pompie, kan ek omtrent amper 10 hektaar op een slag nat maak. So net op dit, so dit is ongelooflik, ons kyk nou na filmeters om in te sit, wat jy in die bome in sit, om te kyk of die stamme bietjie groter, of die stam basis krimp met dit en die vrugte krimp. So dit is alles bestuur om kwaliteit van dit, van jou vrugte na te kyk. So technologie is vir my verskrikkelijk belangrik om vorentoe te gaan. Ons kan nie agterbly met technologie in die landbousektor
ja.
En die tyd waarin ons is dan sê.
Dit laastens en kortliks, het is my baie duidelik dat julle baie wetenskaplik boer, en een van die probleme wat ons in Suid-Afrika het, is die landbou navorsing wat so agteruit gegaan het. Waar kry julle die navorsing wat julle nou probeer toepas op die plaas?
Weet jy, ek probeer maar na landbouskoue toe gaan so ver as moontlik, en dan ek probeer ook so ver as moontlik by boere uitkom. So, jy hoor by hierdie boer wat doen hy en dit, en ons probeer proefblokke ook plant waar ons kan, en kyk na nuwe variëteite. Ons het ook top tegniese persone wat vir ons help, en ook vir jou dan sê, luister, jy sê, hierdie boer doen dit en dit. So, dit is belangrik dat die ou dit probeer doen en die positiviteit terugbring in landbou in.
Dien, baie dankie vir jou tyd en regtig baie geluk weer eens by die toekenning. Het klink regtig asof julle interessante dinge daar doen. En mag al nog baie mooi en groot pruime op julle horison wees.
Baie, baie dankie, Ryk, waardeer. Baie
Dit was dan Dion Barnard, hy is van die plaas op die plaas Boerdery, daar naby Waboenskraal. En hy is onlangs aangewys as Agri Weskaap en Santam se jongboer van die jaar. En daarmee moet ons groet die tyd tot ons ingehaal. Baie dankie Andrikus Kombrink van Capicraft dat vroeër lekker saamgesels het. En dan van Plesse Matlala, Pieter Botha en Kukrere vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.